Radio Okapi. Boboto maboto mabino baso bozulik baku ya kolanda sango na biso nkota lingala ya poko ya lelo na bokuse mwamine imoye undako ya bantoma baimboka seni lakisa ki mokanda ya mosala po ya kokoba maponami kasi baike kati na bambanda politiki bazwa makio milulu minate Goma bayi majorite pe bambanda ba politiki ba kondongwa na matali mobeko ya kolimbisa bayi opposition bafundite bayi majorite balingi kokesenisa mobeko mona nzoka ndeyo ngambo esusu Human Rights Watch esengi na mokonzi ya ekolo RDC Joseph Kabila te asala maso pote bikolo Rwanda pe Uganda bizongisa bakambi ba M23 pe baye basusu ba masanga ba sima mandoki baye batangami po ya bozangi kotosa makoki mabato. Lelo moena disa beba efungwana kili kitapo ya mbala tuku mibale na mibale ya bakambi bikolo ya Union Africaine. Tuko landa maso na bulai sima muantango. Mbote na bino banso, mwamine imoye balakisa ki mokanda ya mabongisi misala po ya kokoba maponomi ondako ya bantoma baimboka. Mokambi misala ya seni Apolinaire Malumalu, oyo alakisa ki yango na yoko mokanda e ya bengi RDC sima ya mibumi bale na ya maponomi ya mobu koto ibale na zomi na moko, nini esalemi, pe nini esengeli kosalema na lopoto la RDC 2 ans après les élections de 2011, état de lieu et perspective. Mokanda ya mabongisi ya misala epesi boko mabongisi epai wapi bantoma baimboka basengeli kopesa makanisi mabango sango ya Jacques Mulima elimbolami na Marco Mulumba.
Mwango moye motalisi makanisi mabale ya mboko sala maponomi mabakambi ba mboka mpe bingumba omo buko tomi bale na zomi na mitano simana yango maponomi maye boko baponomi bakosala babengi na lopoto suffrage indirect ezali bongo maponomi mabantoma ba province ba isena, ba gouverneur, ba pesitoli na bingumatope, ba conseiller urbain, ba bourgmestre, ba maire, pe bongo na bongo. Na suka ande kosala maponomi ya mbalamoko ya bantoma ba ekolo mpe ya mokonzi wa ekolo omo buko tomi bale na zomi na motoba. Nzoka ande likanisili ya mibale lisengite maponomi ma bantoma ba ekolo na mpe ma mokonzi wa ekolo masale ma omo buko tomi bale na zomi na motoba. Na suka ande maponomi ma ba isena na ba gouverneur mpe vice gouverneur omo buko tomi bale na zomi na sambo. Kasi bantoma ba ike baboyi likanisiliye ya mibale. Toko ebisate bantoma ba ike ya opposition babimaki libanda mpo ya kulakisate baboyi mwango moye.
Seo ndako ya bantoma baimboka mobeko motali kolimbisa baibasali mbeba mozali kokabola bambanda ba politiki na pe bayi majorite kati na yoko komisyon eyetali mambima politiki ya misala pe bosembo epai wapi bako manyola yango lobilo leki na pokwa bambanda ba politiki babimaki olikita bango bafundi te bayi majorite balingite mobeko mona mozala ya kupona to kokabola ezalinde eteni ya yambo ya mobeko moye na matali eleko mobatelami na bolimbisi nde ezali kukabula bango. Tolanda nantina ena Toma baimboka Emery Okunji.
Nous ne voulons pas d'une loi sélective.
Mobeko mozali kopona to mobeko mokolandela se batomoko ekome mabiso na boyokani ata mokete ata bomoko soki mokete tolingi kolandela mokonzi wa ekolo na maloba maye biso bambanda ya politiki to baye opposition tosengi ete maloba maye alakaki matosama kaka eleko ya mobeko yango nde ekaboli bino na bambanda na bino ezali na nkina ya bomoko mpe boyokani na ekolo mobimba mpona biso mobeko motali bolimbisi mokosunga kaka kosukisa bitumba te katimpe kuzongi saboyo kani kati ya bayi ikolo mobimba na Republika Demokratika Kongo. Talantina esengeli kolandela yango na tango balingi kotia omobeko. Biso tolobi soki tolingi kuzongi la mayi masalamaki na mobu koto ibale na mokote toto sa mayi masalamaki na sena.
Ongambo ya bayi majorite presidentielle ba boyi bofuna mimoye molobite ba koluka kukabola mobeko mona bango babandite tango ya kubatela mana mobeko eye bayi majorite ba kolobela ezali kolanda na mibeko misusu ya bolimbisa mimie misila kobima na mibu koto ibale na mitano pe koto ibale na libwa tolanda toma baimboka ongambo ya majorite presidentielle Jean Kimbunda.
On amnistie pas les hommes, ce sont les faits qui sont
balimbi saka batote kasi balimbi saka mbeba eye bato basali bongo bato bazwa kambano onzela ya mbeba eye elimbi sami mpona majorite presidentielle ezali malamo kobandela likamboli ya bolimbisi uta mwambe ya sanza ya mitano mobu koto mibale na libwa te mwatuku mibale ya sanza ya zomi na mibale mobu koto mibale na zomi na misato soko tosengi kobanda yango omobu koto mibale na libwa ezali pamba te omobu koto mibale na mitano no mobeko moko ya bolimbisi mo salemaka omobuko to mibale na libwa mobeko mosusu mo bolimbisi mo bimaka te kokoma mo asambo ya sanza ya mitano mobuko to mibale na libwa na yango to mona kite ezali malamu to kamata eleko ena lokola ya bobandisi mobeko mwasika mo bolimbisi eleko yango etali bobele ba M23 te etali mpe ba enyele bandeko banga ya Equateur baye bakolimbisa masima ya mobeko mwa
en termes d'effets à produire.
Matondi na Innocent Olenga oyo azwela kibiso makanisi maye. Mbula matari ekolo Kongo esengeli kosala masote bikolo Rwanda pe Uganda bisongisa o maboko ya bazuzi ba RDC bakambi ba M23 pe baye ya masanga masusu basima mandoki baye batangama na bozangi kotosa makoki mabato. Lisanga ya Molongo Human Rights Watch elobaki yango lobi loleki na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange kati na yoko mukanda babati ndelaki Human Rights Watch epaleli lenge bakambi baike ba M23 baye batangami na bitumbu ya ONU bazali naino kutambola na bikolo Rwanda pe Uganda atako mikano mizwamaki na bikolo biebibale na botiaka mikoloto ya boyokani ya Addis Abeba kuna na lisangali ya makoki mabato ezali na mukumba ya Joseph Kabila pe mbula matari mwayete pasa la maso po ya kutinda na bikolo biebibale bazongisa bakambi baye ba M23 po ya koluka bosembo maloba ya Ida Sawer nganga mayele ya lisanga Human Rights Watch na alo alo ya Giselle Cage.
Human Rights Watch ekomeli Joseph Kabila mokanda mpote akamata mikano misengeli mpo ya kokangisa bakambi ba M23 na mpe ba mangomba masusu mabasimba mandoki baye basali mbeba ya bonyati makoki mabomoto kokangisa bango mpo ya kosambisa bango na esambiselo tozali kosenga mpe na ambula matadi ya Rwanda na mpe ya Uganda mpona kotosa mikano miye bayokanaki na Addis Abeba ezali na bakambi nziki balingomba lya M23 baye batangemi na lapolo ya ONU loye losengi kopesa bango bitumbu bato baye bakei kobombama na Rwanda mpe na Uganda bikolo biye bisengeli kosalisa baisembo ya bikolo bya maziba manene mpo ya kokanga bato baye na tina ya kotinda bango na esambiselo.
Tosimba te Human Rights Watch esengi na mbula matari ekolo Kongo te bafunda mibana baleka na etumbu ya liwate na Sud Kivu obisika nzike ya bangomba ya Ruzizi mambi mabuzangi bokengi bozali na ino kutungisa baimboka wana maluba ya Toma Baint etuka moponami ya teritoire ya Uvira mushonyo wa Rusati ezalaki oeleko ya yoko likita na matali bokengi lielisangisa kibai societe civile ya teritoire ya Uvira peba kambi mapinga baeba zwami na sange site e zwami otaka ba kilometre le katuku sambo na sudi ya Bukavu po ya moponami moye ngonga eko kipote pasa sala musala po ya kuboya mabe ya kuleka au antoma mushonyo wa Rusati azongeli mambi maike ya bozangi bokengi na ngomba ya Ruzizi tolanda ye oye lobeli ya Gilbert Kwangaba ya radio rural ya Sange.
Dernièrement, il y a eu massacre de la population à
Kahanda. Mbala eleki bobomi batonzike bosalamaki na mboka Kahanda. Liboso esalamaki na Mutarule. Nzokande omwamosalamitano moleki mbele bobomi batonzike bosalamaki mpe lokola na Luberezi. Ezali mpe bambeba esusu lokola ya kokanga bato na bozangi kotosa mibeko mia ekolo ndakisa na Kikurue. Nyoso wana ezali komonisate omikolomizali koya soko bokebi bozalite. Mobulu mokoki kobima esengeli biso banso kotala likambolie na lombango
avaki ne swatar
bakambi mapinga oye sika balobite bazwi mikano po ya kosukisa mambi ya bozangi bokengi oye tando ena po ya bango ba FRDC batindami obisika biyebani lokola te bizangi bokengi po ya kosukisa ifungwa maki mwantongo mwena disa beba likita po ya mbaya la tukumi bale na mibale ya Union Africaine uya na bokuse bakambi bikolo bike ya Afrika na bantoma babango pe bantoma ya bikolo ya molongo pe ya etando basungio matali ntombwa ya molongo pe babianga mibaye bautaki omiki ya poto ya Azia pe Amerika pe bazwa maki o likitalina milulu ya bufungoli likitalina ikambe maki na ministre wa yambu ya ekolo Ethiopie yezalaki kukamba musala moleki ya Union Africaine sango ya Innocent Olenga elimbola mina Micheline Chuala Mupangi.
Bokutani bwambala tukumi bale na mibale bwa bikolo bya Afrika lisengela kikobanda omatali misala mabilanga bokengi omatali bilia kasebongwa mina mbala moko na bosenga bosala mikuna mpo balobela kozanga boyokani ezali na ekolo Sudan ya Sud na Centrafrique Bakisampe na mayi mazali koleka ono ya Mali. Bokutani bobandaki na bokutu mpo ya kopona bae bakosala obiro ya sika ya Union Africaine mpe manaka ya misala mei bakonzi ba bikolo bya Afrika batelemaki minute moko ya kimya mpo ya kukanisa kondo Nelson Mandela na kozoka maloba na ebandeli mokambi wa Union Africaine Madame Kozazana Zuma azongela ki maye masalama ki omubu moleki abeta ki sete ete sengeli kosala bingi omatali kinya mpe bokengi na Centrafrique mpe na Sudan ya Sud sima kofongola bokutani mokambi walisanga ya bikolo bya Afrika apesa ki mokozi wa ekolo Moritani Mohamed Ould Abdelaziz mbende ya bokambi mpo alandela na kukamba bokutani.
Matondi na Micheline Chola Mupangi pe na Jean Noel Mokondo oyo azalaki ondela masini na banso bolanda kibiso botikala na kimya malubombo kayo na na bolojwa
Okapi.